Сәлем, сәлем. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм мин аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Бездә бүген кунакта 11-нче сыйныфны тәмамлаучыларның әти-әниләре. Казаннан Фәннүр әфәнде Хәсәнов, аның улы быел Казанның 2-нче санлы татар лицейын тәмамлый. Фәннүр әфәндене танылган алып баручы буларак та беләсездер. Подкастка мин һәр вакыт үземнән яхшырак сөйләүчеләрне чакырырга тырышам. Хәерле көн, Фәннүр әфәнде.
Хәерле көн, кадерле дуслар, хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Очрашуыбыз, күрешүебез хәерле сәгатьтә булсын. Чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт.
Тагын бер кунагым Башкортстанның Ишимбай шәһәреннән Алия ханым Рысаева. Аның да бер улы, аның да бер баласы быел мәктәпне тәмамлый. Хәерле көн, Алия ханым, ничек анда сездә Башкортстанда бүген хәлләр?
Исәнмесез, исәнмесез, көннәр бик матур, эссе. Бик шатмын сезнең белән очрашуга, сөйләшүгә кушылуыма, зур татар дөньясына кушылуым белән бик шатмын. Рәхмәт сезгә чакыруыгызга.
Шулай ук Уфадан мин бер әнине дә сөйләттем һәм ул андагы хәлләр белән таныштырып узды. Мин аны монда яңгыратырмын. Мәктәпне тәмамлау булай да җиңел түгел, әйтмәм, мин үземнән дә беләм инде аны. Ни күпме еллар узса да, ул һаман истә. Быел менә икеләтә авыр булды кебек. Чөнки чыгарылыш сыйныф укучылары соңгы 2 айларын дистанцион рәвештә укырга мәҗбүр булды. Бердәм дәүләт имтиханына да әзерлек шул идән генә булгандыр инде, әйме? Әле менә соңгы кыңгырау бәйрәме дә юнләп уза алмады. Бигрәк тә кызларны кызганып куйдым. И әзерләнгәннәрдер инде. И алья кышлар әзерләгәннәрдер инде. Ак тасмалар сатып алганнардыр инде, әйме? Сездә уздымы соңгы кыңгырау бәйрәме? Ничек узды? Менә шуннан башлыйк әле. Күңел төшенкелегенә бирелү булмадымы балаларыгызда? Үзегездә дә инде менә.
Иң беренче чиратта килгәндә, нидер бу менә афатның килүе, әлбәттә, балаларның күңеленә нидер бер уңайсызлык та салгандыр. Әлбәттә, бездә дә җайсызлык, үйдә бикләнеп утыру дигән әйбер, бигрәк тә инде мин профессиям буенча артист кеше, озак еллар Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә җырчы буларак та, алып баручы буларак та эшләдем. Хәзер инде Татарстан Россия бер Татарстан телевидениесендә алып баручы буларак хезмәт итәм. Үйдә бикләнеп тору бигрәк уңайсыз, нишләр җайсызрак кебек тоелды. Ияләшмәгән, без диген артистлар чыгын тормышы диләр, без шуның шикелле чыгын тормышына ияләшкән. Хатыным минем профессиональ хореограф, биюче, біріміз жаршы, біріміз биюче деген шекілі балалар, балалар кім болып туатырғанды, қандылардан, қандылар кім ойнап, күліп, жырлап, биюше, бекленіп тұру, аңа да жуай ұмайсырақ болған кебек сізде. Күтілмеген жерден микрофонлар ашағына дәрісләр үйрену кебек. Бигірәк де енді аның сыңғы қыңғырауы. Ул бит инде кешенең күңелендә мәңгелеккә кала торган чираттагы бер әйбер.
Менә мондый хәлнең соңгы тапкыр кайчан булганы бар иде икән, белмим, сугыш вакытындадыр бәлкеме, менә соңгы кыңгырауны шалтырамаган.
Сугыш вакытында да булмагандыр мондый хәл. Мия калса 42-нче елны менә безнең авылда, мәсәлән, мин Стерлибаш район Петровка авылыннан туышым белән. Анда урта мәктәп ачканнар 42-нче елны. И һәр бер елны чыгарылыш класслары бар, менә архивларны карасаң. Шуңа күрә андый хәл беркайчан да булмагандыр, минемчә, менә безнең белгән чорда. Менә бу инде чынлап та балаларның бер этаптан икенче этапка кеше тормышындагы бер мәл бит инде, бер якты эз калдыра торган мизгел булырга тиеш иде бит шушы. Шушы булмады инде. Әле менә сез 25-нче майда сезнең булгандыр әйбәт, онлайн булдымы сезнең?
Ул 30-нда булырга тиеш дигән әйбер.
Бездә 29-нда, менә без юмга көнне көтәбез. 29-нда онлайн.
25-ндә алдагылар өчен, тугызлар һәм башкалар өчен. Ә безнекеләр 30-нда гына дип беләм әле мин.
Вот без 29-на әзерләнәбез, бу инде классны бизәү, тактаны бизәү, һәм анда укытучылар утырачак, онлайн менә шушылай Zoom аша балалар онлайн соңгы кыңгырау бәйрәме үткәрәчәкләр.
Bizdeki bile mineli sizden bilen işin aşıdan son müzikal aparaturalarını jeyip uyan, ülemin de bilmeme mikrofonları jip, sıngı kıngırau diyen jırını başkarıp, inanı mektep kettiğinde liseye jiberge deyişler, alar ondan nersedir eybir yasalar deyişler.
Bizim de bana şu şundayrak, biz indi artist tugul, biz ezgine şunda söyleşebiz. Şuna kure biz iddiaşın bilen otankalar isiminle kutlau yazıp, videoga yazıp jiberdik, hem onda монтировать etip kutlau işliler. Bana şunday formatta bulaşak.
Dünya uzgerdey mi? Dünya uzgerdi.
Шынап та ул мына балаларга бер уйласаң ул яңалык түгел кебек. Чөнки дә мына балалар уже 11-нче класс, 10-11-нче класста бит инде ныклап ЕГЭга әзерләнү барышында алар ныклап алып вебинарлар аша әзерләнделәр. Уже вебинарлар аша үзер әзерләнү аларга ничектер гадәткә керде. Алар өчен бу русча әйтмешә в порядке вещей. Аларга җиңел бирелә, алар тере контакттан башка да яши алалар.
Миңа калса, әйе, миңа калса, алар моңа бик исләре дә китми кебек. Торалар да кнопкага басалар, дәрес башлады. Әйшәләр, алар өчен миңа ничектер,
әй, уңайсыз кыен суны
кыңгырауны ишетмәскә дигән әйбер белән мин, алар үзләре аңа бик ихтибар да бирмиләр бугай.
Бирмиләр. Шуннан менә минем кызым 9-нчы классына бетә, кеше кызым. Урданчы улым 11-не бит инде.
Сез бит бай ханым икән.
Эш вала, анагында бар. Мин кичтән карап куям сәгатьне, класс җитәкчесе җибәрә безгә расписаниене. Шуның буенча мин иртән буларны уятам. Алар әле 5 минут кала гына уянып, бер күзләрен ачып, телефонны кабызалар. Шуннан дәрескә керәләр, шунда яткан килеш. Менә шулай дәрес башлады шуннан җайлап.
Без инде монда коридорда аптырап йөрибез. Тырдым икән бу, дәрес башланды микән, нәрсә микән дием, аптырап йөрим икән.
Шулай, шуңа күрә аларның башлары да катмый, исләре дә китми. Шуңа менә бу соңгы кыңгырау бәйрәменә, чыгарылыш бәйрәменә бит инде әзерләнү, бигрәк тә отанкалар ныграк без хафаланабыз, ныграк без әзерләнәбез.
Шулайрак кебектер, ничә айлар буе бу сөйләшүләр бара инде, иң беренче башта бит инде. Кайда үткәрәбез, ничек үткәрәбез, нинди бүлмәкләр алабыз, кайда утырабыз, чәй ишәбез, ничек кан каршылыйбыз дигән әйберләрне, ничәмә-ничә тапкырлар җыелышларга килеп, ишеп, йөрдек, йөрдек тә, Халай Тәгалә матур иттереп калдыра куйды.
Сентябрьдә беренче ата-аналар җыелышында ук сөйләшә башлаган идек шушыны. Балалар отанкаларга салыштылар, отанкалар барысында кайгырта.
Алар аның бик үк диге аңлап та...
Әйе, алар...
Тәмін таба алмыйлар мысын? Бәлкем бір 10 елдан соң 15 жыл шаян таушама.
Әгәр дә теге күн дә мәктәпкә барып йөрсәләр, шунда бер общий массада алар түгәрәктә бер атмосфера булыр иде. Тера булмагачтан балаларның менә шушы бәйрәм атмосферасын сизүләре юк, шуңа аларда әзерлек тә юк, шуңа отанкалар әзерләнәләр, ә балаларга алар хәзер инде как бы теге бу инде хәзер булмый, шуңа күрә ЕГЭга әзерләнәм дип алар шуның белән мәшгуль.
Менә ЕГЭга әзерләнү әлбәттә ансы икенче, ә менә кемне икенче яктан карап уйлап башласаң, менә аларның дуслыкларының ныктасы куелмый кала. Еллар буе 11 ел бергә укыган балалар, ыйышкан балалар бүгенге көнгә килгән вакытта 2 ай, 3 айдан бирле инде аралашмагач, соңгы звонок белән матур иттереп сол булаша алмагач, ничектер аларның дуслык кыягы, мөнәсәбәтләре дә озакка тагын тиякка бара алыр микән дигән әйбердә буларга мөмкин кайберләрендә.
Менә сездә ничек булгандыр, бездә соңгы 2 елда мәктәпләрдә 2-нче сменаны бетерү өчен, менә шәхсән безнең гимназиядә 3-9 класстан бер генә 11-нче класс калдырдылар. алган балалар бүтән мәктәпләргә таралды, техникум училищеларга таралды. И шуның белән теге менә бер коллектив, беренче класстан килгән коллектив югалды. Алар дуслашырга да өлгермәделәр фактически. Шуннан әдәм баласы бит инде ул эштә берәр ответственный мероприятие үткәргәндә дуслашалар, бер-берсен сыныйлар. Кем-кем икән шунда күренә эш вакытында. Ә менә шушы эш бит инде болып чыкмады да балалар үзләре бер-бердә оештырмыйлар. Шуңа күрә менә на самом деле шушы дуслашу, ныгыну и теге киләчәккә ул бит әле тәҗрибә туплау, шушы мероприятияларны организовать итәргә. Шул ук даже акча җыю, ул да зур эш, шигырьләр язу, җырлар төрлечә итеп төрләндереп музыка подбирать итү, алар зур эш. Менә балаларның менә шушы тәҗрибәсе булмаячак. Институтта укырга менә шушысы булмаячак.
Чыгарылыш кичәсе дә булмаячак микән инде? БДИ бердәм дәүләт имтиханнарын күчерделәр бит, бәлки аннан соң, бәлки июльдә яки анда инде кызыгы калмый дип әйтерләр микән? Ул хакта сөйләшү бармы?
Предварительно генә сүз бара инде 30 июльдә бәлкем булыр чыгарылыш кичәсе дип. Но ул вакытка балалар калырмы юкмы?
Әллә мин күрәлмичә калдым. Кайсы көн үткәрергә дигән әйберләр күтәрелми ахры әле. Барыбер нидер булып кебек.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Бердәм дәүләт имтиханына әзерлек ничек барды? Идеян укыдыгызмы? Репетиторлар ялладыгызмы? Бүген карап утырдым. Казанда репетиторлар шушы бердәм дәүләт имтиханына әзерләүче репетиторлар ул 900 сумнан башлана икән бер дәресе. 2000 ярымлыклар да бар. Менә атнасына бер генә тапкыр чакырсаң да, бер генә фәннән чакырсаң да ул бит бик кыйбатка төшә. Сезнең тәҗрибәгез ничек?
Мин шын ихластан әйтәм, валлаһи дип әйтәм. Бүгенге ул сумларның әйтелешендә ишеткәнем дә юк. Бүгенге көнгә кадәр әле түләүле укытучылардан файдаланганыбыз юк. Әллә инде үзебезнең укытучылар мәктәпнекләр әйбәт бирәләрме? Әллә балакайбыз тырышлыгы бармы? Сүзләр булгалады, киңәшләшеп карый әле коронавирус диеп алынмадылар. Бер нише генә шалтырату булды, кызыксынып карый гел, нише кирәк микән безнең балабызның бөеклеге нише кирәк микән дигән сорауларга җавап безләргә әйттек. Теге коронавирус диеп укытучылар алынмадылар. Минем яктан бар тик шул гына сүз.
Мәктәптә курслар бармы шундый? Бердәм дәүләт имтиханына әзерләү түгәрәге, курсы шундый түләүле кайбер мәктәпләрдә бар икән. Сездә булмадымы, Фәннәр абый?
Андый әйберләр бар дип тәкъдим иттеләр. Мин кызыксынмадым да.
Ягъни ул мәҗбүри әйбер түгел иде, әйме? Тәгә мәҗбүри әйбер түгел иде.
Мин дә кызыксынмадым. Нинди укытучылар барлыгында, кая нәрсә икәнендә, чөнки сөйләү буенча улыбызның укытучылары аңа кирәклеләрнең күбесе әйбәт кебек. Дип, шулайрак кына җавап бирәм. Алия ханым,
Безнең улыбыз инде мин репетиторларга йөрмим диде. Ул баштан ук әйтте. Шуннан үзе интернет аша вебинарлар алып баручы кешеләрне табып, менә шушы вебинарлар аша әзерләнде 2 ел буена. Мәктәптә курслар оештырдылар: физика, математика, русский языктан, основной химия, биология, менә кирәк фәннәр буенча. Анда теләгәннәр йөрделәр. Безнең улыбыз йөрүп карады да баштады уже сентябрь башларында, ошатмады. Мине үзем әзерләнгән ныграк ошый, мин үземне яхшырак беләм, яхшырак аңлыйм тегеләр сөйләгәне вебинар аша дип. Анда аларның теге обратная связь дигән нәрсә дә бар, шуңа күрә шулай итеп әзерләндек.
Хәзерге вакытта алып бара торган эшебез дөрес булырмы, юкмы, аңсына без әйтә алмыйбыз. Эх, бераз кирәк булган икән дигән өмет калырмы, әйтем булырмы, булган икән без дөрес юлдан бардыкмы дип әйтү, балабызның теләгенә, үзенең белеменә үзе ышануы дөрес булган дип әйтү, аңсы инде берәр айдан экзаменнар биргәчләшербез.
Иртәгә нәрсә буласын белмибез. Шуңа күрә бөтенләй дә кыйнанды бәя бирергә.
Алия ханым, ул вебинарлар түләүле идеме? Ягъни ул интернет
түләүле. Алар бик күп анда нәләр сайтлар. Мускул, шуннан мастер-скул, шундый күп нәләр. Бер фәннән, мәсәлән, берничә кеше алып бара. Кайсы сиңа якынрак ошый, темпераментың буенча, сөйләшү буенча, аралашу буенча, ул сөйләп алып, шуның белән эшли. Ярты елга, мәсәлән, сатып ала икән вебинарларны, 6-7 мең. Ул күпкә арзанрак барып төшә. Вакыт экономиясе буенча да бу рәхәтрәк, җиңелрәк инде. Тиз генә дәресләрен эшләде, җавапларын җибәрә ала турыга бит инде. Монысы да җайлы. Шуңа күрә без аңа каршы килмәдек, аның темпераменты буенча да ул аңарга килешәрәк кебек инде. Шуңа күрә шушын буенча барды, алла берсә барып чыгар дип уйлыйбыз. Сезнең Казанда инде ул фактлар икенче әлбәттә, бездә инде бәләкәй шәһәр бит инде бездә. Бездә 450-500 тирәсе инде менә 11-нче классларга, уртанчы класслар тирәсе алар 350-400 тирәсе. Бездә инде фактлар икенчерәк. Ну, бездә бит инде доход дигән нәрсә дә икенче, шуңа күрә инде ул соразмерно, наверное, вообще.
Аның доход дигәне бездә дә шул инде. Алай дигән, аларга мөстәмә биреп тормыйлар әле.
Уфадан гүзәл исемле әни безгә шулай ук үзенең тәҗрибәсе белән уртаклашты. Мин аны сезгә тыңлатып китәм.
Репетиторлар, әгәр дә ЕГЭгә әзерләсәләр, хаклары 900-дән башлана. Безнең, мәсәлән, общество дәресе 900 сум академ час өчен, математика дәресенә 1200-дән түлибез. Атнасына икешәр мәртәбә һәр дәрестән утыра инде бала, чөнки төплерәк белсен өчен дип тырышабыз. Дәрес вакытында, әлбәттә, укытучылар бирәләр, әмма ләкин бала ишетмәскә мөмкин, аңламый калырга мөмкин, кайбер темаларны тиз генә үтеп китү дә була бит инде. Дәрес вакытында укытучы бөтен сыйныфны бер бала өчен көттереп утыра алмый бит инде. Тема үткәннәр, үткәннәр, аңлаган, аңлаган, аңламаса, менә шулай репетитор белән тырышабыз инде. Репетитор мәҗбүри түгел, әмма ләкин мәктәптәге дополнительный курслар, алар түләүле, алар менә почти мәҗбүри дигәндәй. Чөнки бала укытучының яхшы укучылар списыгына эләгер өчен һәм әлбәттә инде күбрәк укытучы бу балага игътибар итсен өчен, мөнәсәбәте әйбәт булсын өчен, ата-аналар үз кесәсеннән шушы дополнительный курсларга түлиләр инде. Карантин вакытында бу курслар тукталып торды. Ата-ана әзрәк тынычланып, һава сулый башладылар, кошелегыбыз да шатланып китте. Укытучылар әзерли, әйе. Чөнки аларга да үз авторитетын күтәрергә кирәк. Безнең менә урыс теленнән нык әйбәт аңлаталар. Укытучы яш, беренче выпуск от и до алып барган, шуңа тырыша инде. Математика дәресеннән класс җитәкчесе ул балалар өчен көйеп тора. Дәрес вакытында кабат-кабат аңлата, әти-әниләр белән дә гел бәйләнештә тора. Төнлә шылтыратабызмы, иртән шылтыратабызмы, һәр сорауыбызга җавап табып бирә, безне тынычландыра, балаларны тынычландыра. Әмма ләкин андый укытучылар бик сирәк әлеге вакытта. Мин 3 бала әнисе буларак моны әйтәләм дип уйлыйм.
Соңгы 3 елда ныклап алып мәктәпләрдә укытучылар җитми. Мәктәпләрдән укытучылар китеп беттеләр. Менә безнең гимназия шундый көчле ныклы гимназия, минем олы улым шуны бетте. Ул бетергәндә гөрләп торган гимназия иде инде 8 ел элек бу. И әлегә калдылар, киләләр яшьләр. Яшьләр тәҗрибәсез. Инде беренчедән шуннан хатын-кызлар декретка китәләр. Олылар, картлар түзелмиләр хәзерге кыйынлыкларга. Исәнлек тә җитмидер инде, түземлек тә җитмидер, шундый кыйынлыклар да бар. Күп карт укытучылар киттеләр. Шуннан соң икенчедән зарплаталар укытучыларның бездә бигрәк тә түбән, бик әрниләр инде. Шуның белән доплаталар килеп җитмиләр. Дөрес булса инде. И шуның белән көчле укытучылар эштән китеп, репетиторство белән генә өйләрендә шөгыльләнәләр. Менә шушындай зур проблемалар бар бездә. Шуңа күрә дә менә быел без инде ата-аналарны әшендек, яхшы укытучылар калмады безнең балаларны әзерләргә.
Мин үзем 90-нчы еллар ахырында тәмамладым мәктәпне, 98-нчы елда. Ол мәктәбе инде бер нинди репетитор дигән әйбер дә юк бит инде. Әле бердәм дәүләт имтиханы да юк бит әле ул вакытта. Шулай да хәтерлим, имтиханнар тәмамлангач инде әни укытучыга, рус теле укытучысына бер силәк җиләк җыеп илтте. Үзенә күрәсер шундый нәрсә булгандыр. Элек ул кадәр теге укытучыларга бүләкләр зурлап бирү дигән әйбер дә юк иде бит инде ул мискин кейләребезгә.
Хәтта иң беренче чиратта менә теге бүләкләр бирү дигән әйбер инде укытучыга хөрмәт. Хәзер бит ул хөрмәт дигән әйберне икенче якка борып китәбез мәгънәсе. Бирдиңме димәк син нәрсәдер эшләгән дигән килеп чыга. Сезнең вакытта, бигрәк тә минем заманада, ничә еллар үткәннән соң да ул профессия кешеләрен һаман да учыбызда йөртәр. Шуның кадәр хөрмәтле кешеләр. Мин бер вакытта гына класс җитәкчемә, әйбәт бит инде герой, олы гаеп, телевидение работнигы булып, анда бу вакытта артист идем икән әле, айтым да, апа сез әзрәк кенә олыгайгансыз инде, сезгә апа дип дәшергәме, инде әби дип дәшсәң дә ярыймы? Беләсезме, бүгенге көнгә кадәр оялам. Укытучы бер вакытта да әби булмый ул, картайгач та апа булып кала.
Менә Фәнүр абый, ул бит инде хөрмәт килгән әйбер бит, ул бит элекке укытучылар балаларның тормышында нинди зур роль уйнаган. Минем әнием 40 ел буена мәктәптә укытты. Аның балалары хәзер инде 81 яшьтә, балалары һаман киләләр. Бүген сез әйтмешә Фәридә апа дип киләләр. Ул инде хәзер онытылып та бара инде укучыларын дигәндә иде. Булган тарихта гайберләрне дә онытып бара бәлкем. Но балаларның тормышында, һәр берсенең тормышында нинди дә булса, ул бер из калдырган. Алар һәр берсе сөйләй аны. Менә сез шунда шулай әйтмәгән булсагыз, безнең тормыш булай булмас. Мин андый булмас, инде алар менә сөйлиләр. Ул чынлап та әле укытучылар шулай булган. Ә хәзерге укытучылар, менә үземне балаларымның тормышыннан әйтәм инде мин аны. Мин үзем дә педагог, но мин мәктәптә эшләмим. Хәзер алайтып контакт юк бала белән укытучы арасында, укытучы атанкалар арасында да юк.
Чисто профессиональ аралашу гына.
Әйе, чисто профессиональ аралашу. Дәресен берде, ул чыгып китте. Аннан соң дәрестән соң ни булганын алар белмиләр дә, аңа җавап та бирмиләр. Алар аның өчен теге сорамыйлар да, атанкалардан да. Шуңа күрә менә шушы ул зур бер звено төшеп калды укытучыларның. Шуңа күрә балаларның да атанкаларны укытучыларга шушындый мөнәсәбәт хәзер.
Әй, бу ниндидер теге хезмәт күрсәтү, әйме? Хезмәт күрсәтү кебек калып бара.
Күрсәтү икенче хәзер.
Әйе.
Әле яры теге исәнләшеп сез дип сөйләшеп, матур итеп елмаеп китсәләр, менә уже моңа да риза буласың хәзерге балаларның.
Фәнүр абый, сезгә сорауым. Сезнең татар лицее, әйме? Сезнең анда фәннәрне татарча укыдылармы? Һәм бу бердәм дәүләт имтиханын бирергә комачауламасмы?
Безнең лицейда аның башланган көненнән үк 4 телдә аралашу бара. Татар теле укытучысы белән татарча, рус теле укытучысы белән русча аралашалар, инглиз теле белән инглиз телендә генә сөйләшәләр, аннан соң төрек теле, төрекчә сөйләшәләр. Бөтен әйбер дә татар телендә генә бара дип әйтмәс идем. Бер телдә генә монда сөйләшеп, бала шул уңайсызлык килмәсме дигән сорауга миңа калса, бала бөтен телне дә белсә әйбәтерәк. Белем туплау нинди телдә дә зур авырлык, зур хезмәт ул. Аны җыеп барып, үзеңнең белемеңне шул телдә аңлатып бирү миңа калса җайлыдыр, уңайсыз түгелдер. Мин математиканы әйбәт беләм икән, аны татар телендә дә аңлатып бирә алам мин. Рус телендә 2-2-гә кушкач 4 булганын ничек тә аңлатып бирәм? Бирәп була торгандыр, татар телендә генә укыса да, бәлкем математиканы.
Бердәм дәүләт имтиханы рус телендә генә бирергә ярый бит инде. Математиканы син ел 11 ел буена татар телендә укысаң да, син аны рус телендә тапшырырга тиеш. Һәм теге кайбер атаналар ничектер ул татар мәктәпләреннән бераз куркыбрак та кала. Менә ничек булыр микән биологиядан мәсәлән бирәсем?
Мин гомерем буе татар телендә укыдым. Үземнең Мишәрстан җирлегемдә Буа районында бу синдә көлебрәк әйтүем татар телендә химияне дә, физиканы да, математиканы да, бөтен фәннәрне дә татар телендә укып, педагогика институтының татар теле факультетын бетереп, бүгенге көндә татар телендә телевидениедә бер авыз сүзсез русча сөйләвем миңа дөньяда урынымны табырга бер ничек тә уңайсызлыгым. Киресенчә, мин Татарстан бала, татар баласы дип мин рәхәтләндереп торып сөйләшәм һәм миңа мәктәптә укыганым татар телендә генә бетне. Бер нинди кыйн миңа калса, бу теге бераз әтиәнинең үз өстенә бик күпне аласылары гына килмәүдәндер. Өйрәнсен рус телендә, аңа җиңелрәк булыр. Татар телендә укып танып, тәрҗемә ясарга кирәк. Ул бит барыбер акыл үстерү дигән сүз әле.
Минем әни башлангычта укыта, ул укыта иде инде, һәм ул әйтә иде, менә башлангычта бала туган телендә математиканы өйрәнсә, ул математиканы иң яхшы белә торган бала булачак дип. Безнең заманда без рус телендә укырга. Әйе, безнең заманда рус телендә укырга туры килде безгә. Менә авылда күз алдына китерәсез, әймен бер кәлимә рус сүзе белмисең, әле ул бит анда мультфильмнарда юк, киноларда юк. Телевизорда караган бала түгел бит инде. 7 яшеңдә мәктәпкә барасың, сиңа әйтәләр: "Менә бу балакаем слагаемое, мансы сумма, мансы вычитаемое, мансы разности". Ул бит башлангычта, мин аны гомергә дә онытмыйм, шул разности дигән сүзне ни әйтә алмый идем, ни исемдә калдыра алмыйм шуны. Һәм менә ул безгә барыбер ничек тә булса башлангычта менә шушы ниләрне авылда инде кичкенә бит инде татар телендә бирергә тырыша иде укытучы буларак. Аннары инде 5-нче класска киттек русча, анда өйрәнәсең, барыбер өйрәнәсең бит инде русча.
Әле менә безнең Башкортстан дусларыбызга әлбәттә тагы да уңайсызрак, аларга башкорт телендә белергә кирәк. Соңгы вакытларда шундый бер менә сез укыган заманаларда башламаларда татар теле дә рус теле иде кебе. Аннан соң татар телен бераз читкәрәк куеп, рус телен
башкорт
телен кертә башладылар буга. Буталып калулар күп булды минем хатырымның тормышымнан әйтә алам.
Әйе, ул инде безнең нык авыр тема инде. Бу инде менә мин үзем гомер буе теге Ши татар авылында туган кызмын. Зур авыл безнең инде элек инде ул зур авылларның районда икенче авыл булган Стари Башкара.
Ауданы гафу итеп куйгалы тамашачыларыбызда. Безнең бу сөйләшү, безнең үзебезнең телебезне хөрмәт итүдән генә
сөйләшәсез.
Бер нинди телне дә читкә кагып, болай гына өйрәнегез, бусын гына өйрәнегез диюбез түгел. Без барыбызда татар телендә, башкорт телендә, рус телендә, инглиз телендә, француз телендә мин Юзепид институтта укыдым. Рәхәтләндереп өйрәндек һәм сөйләштек.
Әйе, шулай. Безнең районда башкорт авылларда бар, татар авылларда бар. Әмма ләкин теге без менә гомер буе татарча укыган, татар мәктәбе булып килгән, физика, математикаларында татар телендә укылган мәктәп. Шуннан соң 90-нчы елларда башкорт телен керттеләр, һәм дә икенче ул бит инде туган тел кебек керә безнең республикада.
Әйе, әйе.
Теге национальный балаларга ул туган тел кебек бирә. Татар теле дә туган тел, башкорт теле дә туган тел. Һәм балалар бутала башладылар. Менә монда ниндидер каршылык килеп чыкты инде атаңкалар каршысыннан да, балалардан да. Хәзер авылда балалар русча сөйләшә, мин шуңа аптырыймын. Урамда балалар уйнап йөриләр, тыңлыйсың, ишетәсең, алар русча аралаша үзләре белән. Хәзер алар татар телендә, башкорт телендә кирәкмәй аларга, все, алар сөйләгәннәр үзләренә рус тел. Менә шуның кебек нәрсә килеп чыкты хәзер.
Теге Атнабай әйтә бит, татардан да башкорттан да урыс туа, вот бәлә дип.
Атнабайның аңталын бер әйткән сүзе бар: Татарстанда татар булу рәхәт, менә Башкортстанда татар булу. Чынлап та татар телен без монда яклыйсыбыз килсә, әлбәттә, күп сөйләшкәнебез бар инде, моның турында күп аралашканыбыз бар. Мин үземнең менә фанатлар, татар теленең фанатлары белән зур эшләр эшләргә кирәк монда күп. Югалтмас өчен беренчедән. Яңадан бутылдыру өчен түгел, именно югалтмас өчен.
Музыка Азатлык радиосы, Татарча подкаст.
Сезнең балалар кая барасыларын беләме? Гомумән ничек уйлыйсыз? 17 яшьтә кеше аңлый аламы үзенә киләчәктә нәрсә кирәген? Һәм балаларны үз иркенә куярга кирәкме? Яки укытучылар, ата-аналар ниндидер бер юнәлеш бирергә тиешме? Элек исегездә менә бу безнең чорда булды инде. Бөтен кеше юристлыкка барды, бухгалтерлыкка, анда экономист булам, икътисадчы булам диде бит инде. Нишләргә? Сезнең балаларыгыз ничек уйлый бу хакта?
Фәнүр абый әйтте бит инде ул тел буенча бара дип. Үзенең тәрбиясендә үскән малай ул тел буенча барга тиештер дә инде. Ә безнең инде монда әз генә җиңеллек нәрсә дә булды. Безнең гимназия булгачтың 9-нчы класстан соң бүләләр ике направлениегә. Берсе гуманитарий, берсе физико-математический, әлі ол үшіншісі де бар, онда балалар бет көп түгіл химия-биологическое направление. Шуңа көрі, мұнда енді уже 9-нчы классына бітіргенде балалар тілерінің направлениесін, юнәлішін олдылар. Шуңа көрі, мұнда енді оқытушылар да рекомендация осы бені, отан кәлерді өзлерінің балаларын примылауын сезініп, ғаризалар язып, шылайды балаларын бүлдік, шуның бойынша олар киттілер. Ләкін, мына менің өзімнің ұлым оқығанда шулай деп кеткен еді, анын сын тезіне алыштырды да қойды ол юнәлішін. Ондай нәрсе де болды. Но мына шушы 10-11 класста мына шушы вақыт беру бик әйбәт болды, жайлы болды. Балаларға 2 ел ойлау, өзін өзі үйрену, сонан соң егіларыны сойлар үшін бит енді сентябрьда уже ғаризалар яза башладық біз. Окончательно февральда язылды соңғы ғариза. Конкретно уже нинди экзамен бирәсен билеп. Шуңа күрә балалар ниндидер үзләрен үзе тыңлап, үзләрен үзе өйрәнеп, балаларга ниндидер вакыт бирелде, алар өйрәнде. Шуңа күрә ялгышкан хәлдә дә мәк калса, бик зур ялгышлар булмастыр балаларның сөйләвендә дип уйлыйм. 6-нчы класстан башлана балаларны ОГЭ-га әзерләү. Шуңа анда укытучылар моны сөйлиләр. Балалар шул вакыттан үзләрендә уйлана башлыйлар, башларында буталана мына шушы уй. Шуңа күрә баштан ук әзерлек бара балаларның ниндидер. Инде укытучылар беләләр, кайсы якка нинди склонность баланың бар, ватанкалар беләләр, шуңа күрә мәя калса бик зур бу кыенлык булмагандыр.
Безнеке ләрдең олы малай, бездә ике малай, бездә кыз, Худай Тәгаләм безгә кыз бирмәде. Әмәләр ярар, киленнәр уң булсын. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә олы-олыбыз биеп йөрде. Беренче класстан 9-га кадәр биеде. Әмма ләкин ул бит биючедер, артист дип булмый, ул банкир булды. Без анардан безнең юл белән барсын диеп рәттә уйлаган кебегрәк иде. Әмма ләкин юк. Ә бусы шулай ук гитарада да уйнап барады, җырга да барып барады, тегеләй дә уякка да. Мансен бала йөрешен тик тормасын, шулай бит. Аннан соң безнең бит Мәскәүдән килеп эшләүче кемәл зур артистыбызның театр студиясе бар.
Хабенский.
Шунда йөрдек бит. Без аннан соң Фихта Ваниягә менә каршы якта гына спорт мәктәбе бар. Анда айрым тренерлар белән эшли башлады бала. Бу лицейгә бардык та рәхәтләндереп торып бер ничә телдә сөйләшә хәзер.
6-нчы сыйныфтан ук ниндидер бүленеш, ниндидер юнәлеш башланды дисез. Бер яктан караганда 12 яшьлек бала бүтән киләчәген карап куячак булып чыгамын инде ул. Бүтән киләчәгенә шул бер юнәлешне сайлый да бара да бара дигән кебегрәк.
Баланың бераз үсешендә ниндидер юл күргәч, шул якка направление бирәбез кебек. Шулай ди. Бу юнәлештә, конечно, әти-әнинең роле кирәктер. Кирәктер балага әз мөкүпме дәрәҗәдә башлап юл күрсәтү. Әле бит ул 9-10 класста Алия ханым әйткәнчә, икенче юлны алып китүе, ансы инде менә баланың үзеннәндер уку барышында күпме дә үзенең 17 яшьлек гомерендә ниндидер бер уйланулар дип әйтим мә. Ул бит фактор миңа калса.
Шулай, ул бит әле кайбер бала иртәрәк өлгерә. Тормышның иртәрәк аңлый башлый кайбер бала.
14-нчылар 5-нче класстан дәренә теге институтка барабыз да, бу институтка барабыз. Андыйлары да бар.
Да бар. Ә кайбер кеше 2-3 курста гына аңлый, бу минем рус түгел икәнен. Шуңа инде бакалаврдан 2-нче институтка керү хәзер менә шушындый мөмкинчелек булу менә миңа монсы ошый, әлбәттә. Ошый. Ә магистратура любой вузга барып керде, 2-нче образование ала. Шуңа күрә монсы менә плюс инде әлеге заманның. Элек ул целый бер институт беткәчтен, эх, ялгыштам дип яңадан вузга керергә кирәк булса, хәзер инде менә шушындый җайлы ягы бар.
Мөмкинчелек бар.
Әйе, мөмкинчелек бар.
Әйе, әйе, һәм миңа калса, аны үзгәртергә курыкмаска да кирәк, әйме? Син гомер бу
бу заманда бигрәк тә курыкмаска.
Хәтта уку йортын тәмамлап та киләс бөтенләй, ой, мин моны аңламаганмын, миңа бу кирәкме икән дип, кире үзең теләгән һөнәр алып чыгу данда курыкмаска һәм бу нормаль әйбер, нормаль күренеш һәм бөтен дөнья шулай яши хәзер.
Беренчедән, любой образование алсаң да, бу тормышта без хәзерге заманда урын табарга мөмкин. Кулланырга була бу укуны. Ә шуннан икенчедән, шул кадәр күп мөмкинчелекләр, хоть курс бетерсәң дә, яңадан өстәп, яңа профессия алырга мөмкин. Шуңа күрә безграничный возможности хәзер.
Мин менә үземнең мөмкинчелеге азрак иде дигәннән Алия ханымның, мин үзем укытучы буларак укысам да, тормыш барышында артист булып һәм менә телевидение хезмәткәре булып киттем. Әмма дә ләкин менә бу хезмәтемдә теге вакытта алган татар теле, тел белемем әйбәт кенә булса да, миндә музыкаль белем азрак, сайрак. Миндә журналист сизимләве азрак. Менә шул вакытта мин икенче линия белән кереп укып китеп, тагын бер истәмә белем алган булсам, менә анда тагы да миңа рәхәтрәк булыр иде. Менә нинди яхшылыклары бар. Вакытында сизелә, вакытында алыштырсаң.
Әйе, ниндидер бүгенге менә шикләүләр булуга карамастан, әйме, ниндидер вакытлыча дип әйтергә кирәк инде бу шикләрләр. Өметләнек, вакытлыча шикләүләр булуга карамастан, мөмкинлекләр барыбер күбрәк һәм киңрәк. Шушындый өметле ноктада сөйләшүебезгә бераз нокта куеп торыйк. Рәхмәт сезгә катнашуыгыз өчен, Фәнуравы Алия ханым, зур уңышлар сезгә, балаларыгызга, исән сау торыйк.
Исән сау булып, балаларыбызның шатлыгына, шатланып, инде уңышларына сөенеп яшәргә булсын. Инде 1 сентябрьларны студент булып балаларыбыз каршыласын, Алла бирсә.
Алла бирсә.
Исән сөйләшәбез яңадан.
Әйе.
Тик онлайн укымасыннар, офлайн укысыннар, Алла бирсә.
Бу Азатлык радиосының татарча подкасты булды. Безнең подкастларны сез Азатлык.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге бөтен аккаунтларында, Яндекс.Музыка, SoundCloud платформаларында тыңлый аласыз.